ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni ku munsi wa gatatu wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga y'umunsi wa gatatu dushimika ku magara y'abantu. Kugerageza kwivura aho gukurikiza no gukoresha imiti n'impanuro bitangwa na muganga, icyo bita automedication, biri mu bintu byibonekeza mu bantu bamwe bamwe igihe bumvise amagara bakitse. Abaganga baragabisha ko iyo nyifato ishobora gusinzikaza amagara y'abantu. Icyo kibazo mwoba mukibona aho muherereye. Ibintu byoba bituma iyo nyifato nibihe. Kaze rero mu kiganiro nkuko bisanzwe, kiganiro muri Isanga muterere ibyiyumviro n'ibibazo ni muri aka kanya nkuko bisanzwe. Facebook yacu aho mushobora gushikiriza nimero zanyu canke ibyiyumviro ni radio yacu VOA. Radio yacu VOA. Ikaze neza mwese.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uko muvyumvise ako karirimbo karatwibiza ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka rero aka kanya tugiye kuganira ku bijanye n'ico bita automedication mu Gifaransa. Ukwivura bidashingiye ku mpanuro za muganga, mu rurimi rw'Igifaransa automedication, ni bimwe mu buryo abagwayi bahitamwo kwivura bababaye bagize ibimenyetso mu mubiri bumva bariko barababara. Abaganga bakagabisha ko abagwayi bafise iyo nyifato bishobora kubatera ibibazo mu magara yabo, bagafata imiti. Rero abo bagwayi bagafata imiti itandukanye iyo bumvise igihimbi cyari cyo cyose kibabaye. Nivyo tugiye kwihweza ahanini mu kiganiro muri Isanga muri aka kanya. Rero nkuko muvyumvise, reka twakire umutumi wacu mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni kiganiro kiza kuraba ibintu byinshi mu bijanye n'iyi nyifato n'ibishobora gukogwa kugira ngo hatorege umuti muri iki kibazo cy'abantu bivura kandi bishobora kugeramira amagara yabo. Twatumiye muganga Jean Richard Bizoza, akaba ari umuforoma akorera mu ntara y'ubuvuzi ya Muyinga mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane mu karere ka Muyinga k'ubuvuzi ka Giteranyi, ivuriro ritoya rya Buhorana. Mu gishinga ntahe Bizoza, turabahaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane, nanjye ndabahaye mwiriwe.
Aho mu ntara ya Muyinga mumeze neza, byifashe gute muri aho?
Turaho tumeze neza, ikirere kimeze neza.
Ni byiza cyane, murakoze cyane gufata akanya ko kuganira natwe kuri iki kibazo cy'inyifato abantu bagira kenshi yo kwivura bidashingiye ku mpanuro za muganga. None duhereye kumbure kuri icyo kibazo nyene, kuri wewe iki kibazo cyo kwivura bitavuye ku mpanuro za muganga usanga akenshi gitegwa n'iki mu kibano?
Murakoze cyane n'amakuru Oriane. Musa majambo make manze mere kwito mwahere ko muvuga kwivura bidashingiye ku mpanuro za muganga, icyo bita mu Gifaransa automedication. Bo ni uburyo abantu benshi bariko barakoresha mu kwivuza, mukufata umuti umwe canke urenga akawufata rimwe canke utandukanye ku giti ciwe nyene atamanuro ya muganga yigeze aronka canke ategeza agirisha ico bita consultation yo kwa muganga. Ivyo navyo bikaba bikorwa ku buryo bubiri. Ni mu gihe umuntu ubyiwe yumvise ikimenyetso kinaka ashobora kugenda aho badandariza imiti aho bita kuri farmasi akagura umuti akawufata ata donase yayitwaje ngo ni buryo bumwe. Ha mu buryo bugira kabiri naho ni gihe yigeze kuronka urupapuro yakwere kwa muganga cyo bita donase medicale ingwara naka mugambwi nti acigihe akumva bya bimenyetso nyene agatara yongera gufata gwa rupapuro gwa kera akaba ari gwo yitwaza kurondera wa muti nyene. Ama ikitegwa nazo ni byinshi ni madame Oriane. Akenshi rero birakunda gutegwa vraje n'ingende igihugu cyo cifashe igurira ry'abantu ryogoriza ubwa mbere. Cya kabiri uvuga kijanye n'amavuriro usanga ari make kandi akaba ategereye abene gihugu. Cya gatatu twovuga ikijyanye n'abaganga nabo nyene usanga ari bake mu gihugu cyangwa ku mavuriro atandukanye. Ama igikurikira ni novuga natanze gucekera abene gihugu bimenyereye ubwabo yuko ku bimenyetso bimwe bimwe bisanzwe ndavuga nk'akarorero n'inkorora mene ku mutwe cyangwa kugira ububabare bw'igihimba cy'umubiri kanaka akumva yuko ubyiwe yoshobora kwivura akagenda ku rubadazo rw'imiti akavuga ati urampa uyu muti atarinze gusiguza icyo agiye kuwufatira. Ikikurikira kandi kikunda kubitera kenshi na cyane cyane dukunze kubona abantu bakunda kugendana indwara dakira icyo twita mu rurimi rw'Igifaransa maratonike. Abo bantu kenshi kubera ko basanzwe bijya n'iki yabo baba bayimenyereye iyo yabaheranye muhira barashobora kwiruka ntabwo by'imiti agahita ahita kuri farumasi akagura ya miti nyene tutibagiye ikintu cya nyuma nacyo kenshi usanga cyugarije abenegihugu kijyanye n'ubukene. Mwene gihugu rero agaca atinya kujya ku ivuriro kuko yoshobora kuriha amafaranga menshi. Ibyo ni ibintu bikuru bikuru bituma ukwivura bidashingiye ku manuro za muganga bitegwa.
Urakoze cyane muganga, ni byinshi tubyiye birumvikana kandi igwirirana ry'abantu amavuriro make abaganga bake birashobora koko gutuma abantu bivura bonyene kandi muganga atabahaye impanuro. Kandi nibyo nyene uravuze ko ingwara nk'inkorora umuntu arumva koroye akavuga ati reka ka kanini cyangwa wa muti twari dusanzwe dufata akagenda kawufata kandi atazi inkorora ivuye. None tubwire zimwe mu ngaruka mbi ziri muri uko gusangira imiti mu miryango. Akenshi ugasanga umuntu afise umuti w'inkorora umaze ukwezi uri ngaho wundi araje arawufashe kubera gakorora. Izo ngaruka ni nk'izihe muhora mubona na ku mavuriro yanyu?
Murakoze cyane. Ingaruka zozo ni zobura, ingaruka mbi ni nyinshi. Akarorero ntabwo ari ikimenyetso kimwe cyo gukorora. Umuntu ashobora gukorora bivanye n'indwara nyinshi, indwara y'igituntu ashobora gukorora bwa mu gihe ibyo atashobora kwivuza. Ingaruka zozo ni zobura, biratuma umurwayi bwa mbere na mbere amagara yiwe ashobora gusinzikara bigatuma aremba. Iyo ni ingaruka ya mbere ishobora gushika. Ingaruka ya mbi ya kabiri ni uko ashobora kubaho bisubiriza ku indwara. Ni ukuvuga ndabiteguye neza muri bw'Igifaransa icyo twita tuvuge resistance. Ni ukuvuga yaje ku ivuriro atora umuti runaka, dufate nk'umuti wa malariya, ageze muhira asanze nk'umudamu wiwe cyanke umwana wiwe nawe yagwaye, akuca amuzana kwa muganga agaca amuhako kuri wa muti bamuhaye ku ivuriro bagaca bawusangira. Muri icyo gihe rero nashora ubwiwe nashora gukira kandi nuwo auhaye nashora gukira
mhm
cyo cyita kwisubiza kwingwara ziguma zigaruka
akenshi turakunze kubibona mu ngwara ya malaria cyane cyane
ku ngwara ya malaria iyo niho bikunda kubahabwa sangaje mfa malaria bawusanga rero ahantu batatu cyane babiri
none nk'ingwara nka malaria inkorora n'ibindi twumvise niyihe miti mu buvuzi mukunze kubona abantu bahurumbira cyane ugasanga you know barafise uko gushobora konona mu mubiri wabo byinshi niyihe miti mukunze kubona abantu baguma basaba ku mafarmasi cyane cyane
miti abantu benshi bakunda gusaba ku mafarmasi etse atani papuro kwa muganga bitwaje akenye bafunda akarore kuzana nka paracetamol kandi usanga bagiye kuri pharmacy usangene tumutwe acaje kuri pharmacy asabye paracetamol havuza n'izya usabye aba na paracetamol nazi kivura nazi yen ukora umbure ntazi ingene bawutanga kuko imiti yose tutanga kwivuma ino tuyitanga dukoresheje ibiro ikatuzirewa ko iyo paracetamol agiye gusaba nayo ishobora kuza ingaruka kandi igitigu iyindi miti nabo bakunda gukoresha cyane niyo bita aspirine aspirine nayo ikaba ifite ingaruka kandi ku ivumbuka ry'umubiri w'amaraso icyo bita hypertension barakunda kandi gusaba kubabare bakoresheje ibuprofene cyangwa diclofenake iyo nazo iyo wazimenyereye cyane akenshi usanga bishobora gutera indwara y'umushishito bakusanga umuntu akaribwa umushishito
birumvikana cyane urakoze cyane muganga mbere yuko kumbure tugaruka kuri iyo miti canke uruhara rw'amafarmasi n'izenyisha umuntu yo kwihweza reka tubanze tuje ku murongo wa telefone abanyonyi bijwe rya Amerika baratangiye guhamagara hama turagaruka tubandanye ibindi bibazo nabo nyine tubanze tubakaryo turafise Nduwimana Innocent ku murongo Nduwimana amahoro cyane
ikona amahoro
urahura kome
yakunda komeza shimo
uduhamagaye uri he
Je mukitagacha bujumbura mukanyoshe
iki kibazo ucyumvira kwiki uko kwivura impamvu abantu bivura n'ibindi byinshi wo kivuga kwiki ino sambura twumva allo ino sa aga telefone karamugoye reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire Masabo Jean-Claude Mariamu amahoro
amahoro
urahora komeye
ndabameze neza
nivyiza nivyiza iki kibazo cyo kwivura munakoresheje imiti n'ibindi bitatanzwe na muganga wewe ukibona gute mu kibano kimeze gute
kibano ico kibazo kiriho cyakibazo kiriho icyo kibazo kubera kujya kenshi abantu benshi bivura mu gihe bagiye kwa muganga abaganga babatebwa ngomenahamara amasaha atanu kwa muganga akigenera indwara atanarwaye agasanga ariko arivura kandi kenshi katereze porosa iyo miti abanyagi kwibagirira nabi kubera iki bivuye ku baganga bamwe bamwe mugazi bose mu kibano je nkaho ndi ngozi birakunda kuba byabaye n'abantu imiti ikabahenda bayinyonye
rero kuri wewe ubona batinya kuyifata ugasanga iyo basanzwe bafata ibagiriye nabi bagaca batinya rero bakifatira iyabo canke ibindi
oya ahubwo buri namba ndende iri kubaganga bamwe bamwe kujya rona abaganga usanga bahindura amafagiti ugasanga wewe umuti wabwo nk'ibihumbi bitanu none ngo muto muto ugasanga ati yamwandikira ibihumbi icumi muri nyagihe rero umunyagihugu nacyo afata ingingo akagura umuti muri farumasi ugasanga uguze muri magendo nabyo birabaho ugasanga umuti udahuye n'indwara arwaye yatinyota kwa muganga bava amafagitire ndende ariko agategereje ibyo kwiyorohereza ugasanga rero icyo kigaruka ugasanga umunyagihugu arivura indwara kandi atazi indwara arwaye ariyo
Ego.
Akenshi rero haba hari mu ingaruka nyinshi. None iyo bibaye uko abantu birabakebura, birabakebura bakagira bati bwa bundi reka mpagarike kuza ndihe imiti, reka nze ndatangura kuja kwa muganga canke usanga nyene babibaye mwuko babibandanyuka. Ubibona gute?
Ubu ari amasansibilizasiyo y'abantu bitwaremesha kiyago ngaha mu Burundi bamerereye. Abanyarwanda bamwe bamwe baradizo baraja.
Allô, Jean-Claude? Allô Jean-Claude? Jean-Claude aga telefone karamugoye. Reka kumbure mbanze nje kuwundi muganga turaza kugaruka ku bibazo vyiwe vya Jean-Claude yavuze bijanye n'abaganga batevye abanyagihugu imiti izimvye n'ibindi byinshi. Reka ariko mbanze nakire Simon umusesenguzi. Simon amahoro. Allô Simon?
Yego yakumva na amahoro murakoze kandi.
Amahoro cyane urahura komeye.
Ndawe ndakomeye namwe ndumva muri aho nizere ko igitondo kibaye cyiza.
Igitondo ni cyiza turashima.
Yego.
Hanyuma iki kibazo cy'ukwivura cyangwa kudakurikiza impanuro za muganga wowe ukibona gute? Giterwa n'iki bimeze gute?
Nega ndiyo ko nkibona rega kenshi na kenshi. Urera aba bantu muvuga byivura usanga kenshi na kenshi biba cyane cyane muri Afurika. Ndegire nkurikije uko njye nabyumva ariko nanone ukabitwarira ku kibazo cy'ubuvuzi bugikomeye. Uzi ikibazo cy'ubuvuzi bugihenze, buracyahenze kandi abantu ntibaragira ubushobozi bwo kwivuza mu mavuriro akomeye ku buryo babitaho ijana ku ijana. Rero amavuriro ya Leta muri Afurika harimo amwe n'amwe ataragira uburyo buhamye bwo kwita ku barwayi ku buryo ababonera imiti bakwiye guhabwa mu gihe nyacyo. Ugasanga mu gihe cyo guhabwa imiti babahaye imiti ihenze cyane cyangwa kujya kwivuza biragoye kubera amafaranga, bigatuma abaturage nyine bihitiramo uburyo bwabo bworoshye bwo gushaka imiti yo kwivura kenshi na kenshi itanize ubuziranenge. Naho bafite ubwishingizi wenda nko mu Rwanda bafite wenda nka mituweli n'ubundi buryo bwinshi bwo kwivuza usanga nabwo bibaye gukajyayo, ariko imiti kuyibona biracyagoye. Ugataha umuganga wenda murabonanye arakuvuye, ariko imiti akwandikiye ikiguzi cyayo ugasanga kirahenze cyane. Nk'ubu ushobora kugenda witwa ngo uvurirwa kuri mituweli ukagenda kwa muganga ugasanga bakwandikiye imiti ibihumbi makumyabiri, imiti ibihumbi mirongo itatu kandi udafite ubushobozi bwo kuyigurira. Rero iyo bibaye ku ndwara uzi wenda uvuga ati kera bajyaga bazivuza imiti ya Kinyarwanda, uhita ugenda ukajya kwivuza mu buryo bwa Kinyarwanda nyine mu buryo busanzwe bita magendo. Uko ni ikibazo cy'uko bikigoye cyane nyine, ubuvuzi buracyahenze.
Buracyahenze. Urakoze cyane
kandi ikindi no kugira ngo bwegere abantu ubuvuzi nyabwo bwegere abantu biragoza. Nka umuntu wenda avuye nka kampate wenda hazarusinze wenda n'urugero rwo mu Rwanda nko mu gice cy'intara imwe ugava nko mu gice cy'intara imwe ugasanga bakoherereje kwivuza mu yindi ntara nayiri kure. Ibaze nk'umuntu uvuye nka zarusizi n'imbuhazi ukava rusizi ukaza ukajya kwivuza nk'ihuye mu majyepfo kubera ariho hari ibitaro wenda by'uburwayi bwawe ugasanga ikiguzi wakoresheje uza kirahenze iminsi umara utegereje kubonana na muganga. Kuko n'ikibazo cy'abaganga kiracyahari, ntabwo abaganga baraba benshi cyane mu mavuriro ya Leta ku buryo buri vuriro rifite umudogiteri. Ugasanga rero abadogiteri bari ahantu hamwe kujya kubareba, dogiteri ntakora ku ivuriro rimwe akora ahandi. Ugasanga uyu munsi ntiyakoze bakaguha randevu yo kumutegereza, ukamutegereza iyo minsi yose wakibaza ko n'umuntu ukennye. Ugasanga nyine igihe cyo kumutegereza kirakugoye, ugahitamo kugenda ukazivura mu buryo bwa Kinyarwanda cyangwa mu buryo bwo kwivura nyine ukifatira imiti yawe uko ubitekereza bijyanye n'indwara yawe. Kenshi na kenshi ugasanga ntibinakugoye neza kubera ko kugera ku ivuriro bwite birahenze. Kuko wenda ukoze nk'imibare yoroshye, fata nk'imibare yoroshye kera urebe ababyeyi babyariraga mu mungo. Ababyeyi babyariraga mu ngo bari hafi ya bose, mfashe nk'ijanisho ntabwo waburamo mirongo ni mita mirongo nane kuiza na muri za mirongo muri za mirongo tienda ariko ubu ngubu kuko amavuriro afite ababyeyi babyarira amaze kuba menshi mu bigo nderabuzima bimaze kuba byinshi usanga ababyeyi kubyarira mu rugo bitagikunda kubaho byaragabanutse ijana hafi 99%. Ibi rero nabwo niho kwivuza bisanzwe habaye hari uburyo bworoshye bwo kuba umurwayi agera kwa muganga akabona imiti tatumwe kujya farumasi kukwigurira imiti wenda nimba wenda ufite ubwishingizi ugahabwa imiti 100% nta handi ugiye kwigura byafasha cyane bikavanaho n'iyo n'iyo mbogamizi yo kuba hari abantu bakivura mu buryo nk'ubwo ngubwo bwa magendo kandi n'ikindi n'uburyo bw'abantu batarabasivirize nimba ariko nabyita mu mutwe cyangwa se batarasirimuka cyane ngo bumve ko icyo muganga akubwiye akikubwiye kuva impamvu y'ubuzima bwawe hari abantu bakiyumva ko nyine imiti ya kizungu ni imiti ya kizungu nyine batarayifata mu buryo bw'agaciro kayo bakiyumva nk'imiti iraho ntibayizereremo rero ntekereza ko nyine habayeho ibyo bintu bibiri bakoroshya uburyo bwo kugera kwa muganga y'amavuriro akaba afite imiti n'abaganga bahagije ntekereza ko byagenda bigabanuka bakongera n'ubukangurambaga mu bantu kugira ngo bumve agaciro ko kujya kwa muganga kuko bafite icyo bari buboneshe.
Simon, muri make ngerageje kukumviriza numva umengo ibibazo ahanini s'abaturage sabene igihugu bujyanye ibibazo birakomeye cyane muri Afrika ubuvuzi burakeneye ubufasha haba muri leta n'ahandi ariko kandi ni nayo mpamvu turiko turagira bino biganiro kuko uko biri kose abanyagihugu bakwiye kugerageza kumva impanuro z'abaganga. Urakoze cyane.
Yego yego niko njye mbibona ko ngo
reka kumbure tugaruke ku mutumira bandanya dufasha gucokogwa muganga tugarutse ku bibazo vya Claude Jean Claude yavuze iyo ubwo buvuzi bubonetse Simon yavuze ko kenshi buba budahari canke buri kure ariko iyo buvuzi bubonetse yavuze Jean Claude ati abaganga barashobora gutevya umugwayi ugasanga arabivuyemo aragiye kwivuza mu bundi buryo icyo naco nyene si kibazo mu mavuriro yanyu nko ngaho mu yinga usanga muhura naco bigaca intege abanyagihugu kurindira amasaha 3-5 kugira ngo bavugwe.
Murakoze cyane Madame Oriane rikambashimire Jean Claude kuntera na iwe yatanze ukuri nkuko yabivuze nta kintu kiri yabeshe no munsiyo na nashikiza ubwa mbere ujyanye n'ikibiterwa navuze kujyanye n'amavuriro make usanga ari make kandi ategereye abene gihugu ndagatanga nk'akarorero nko mu komine nsanzwe mperereyemo ndetse n'akarere k'ubuvuzi mperereyemo ni akarere kafise abantu benshi cyane uburyo ivuriro usanga riri nko ku birometero nka 5 kugira ushobore gushikira irindi vuriro n'amavuriro nanyene icyo kibazo cy'abaganga kiriho ugasanga abaganga ni bake ugasanga muganga ni 4 aho usanga benshi usanga hari abaganga 4-3 ku ivuriro ugasanga rero karakira abantu bashika 500 ku munsi wa mugwayi rero yaza kubitura yahashika akabona ngene batonze kabona ni benshi ahagaze amasaha 2-3 agaca bivamo agaca abona yuko yoca agenda kugura uwo muti canke kurondera uwundi muntu wa ofise kugira ngo yaba arafata. Ibyo ni ibibazo kenshi dukunda guhura nabyo aho duherereye ariko gerageje gutanga nk'umuco ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwaragize icyo bukora mu kwegereza na cyane cyane mu gutanga inyigisho ku cyo yavuze Claude abaremesha kiyago sinzi ko munyumva Madame Oriane.
Yego turi kumwe.
Yarasize umugambi wo gushyiraho abaremesha kiyago bajeje gufasha abantu bafise ibimenyetso mburizi na cyane cyane bafise nk'ibimenyetso bimwe twavuga bya mbere inkorora ubushuhe ububabare busanzwe gucibwamo n'ibindi abaremesha kiyago rero barabigishije
kugira ngo basho kwa gufasha abo bantu mu gihe batarashika kwa muganga. Cyo nibaza yuko ahubwo abene gihugu barakwiye kwigishwa ukungene icyo gisata cyasizeho urumushikiranganje gikora.
Ego hama Jean Claude yanagarutse ku kintu na Simon nawe nyene yavuze imiti irashobora kugwa nabi abanyagihugu gasanga nayo nyene kirimwe mu bintu bituma batitura umuganga kobera nkuko Simon yabivuze ati imiti y'abazungu ni y'abazungu nyene ico coco huko gwiki kugira ngo abantu batangure gushicizere muri iyi miti kuko nivyo koko hariho yigirira nabi abanyagihugu mugabo biri mu bintu bisanzwe byaremewe kuko umwe uti urashaka kukuvura kimwe mu gugasanga urakugira ingaruka ico coco muganiriza abanyagihugu gute kugira ngo bagire icizere mu miti muba mwabandiki.
Murakoze cyane. Icyo kijyanye n'imiti akenshi nibaza yuko iyo umuganga yandikiye umurwayi umuti akenshi turabasigurira icyo umuti ugiye kumuvura icyo ugiye kumumarira ubwa mbere ukanamusigurira uko umwe agenda awufata n'amasaha awufatirako n'inshuro azowufata tuvuga turamusigurira nta kintu na kimwe kidashobora kugira ingaruka n'ibyo turabizi icyo bita mu gifaransa efe segondere turakibasigurira ati umuti uwufashe ushobora kugira ibimenyetso ibi n'ibi mu nyuma ariko rero mu gihe rero yafashe ingingo yo kugenda kuwironderera wewe muri farumasi iyo miti kenshi abo nibo usanga bariko baraza ariko sinibaza yuko izo ngaruka z'iyo miti bazigira ku miti bakuye ku mavuriro ahubwo bazigira ku miti bakuye ahandi iyo bagiye kwironderera ku mafarumasi.
Turaza kugaruka no kwica kibazo cy'amafarmasi kuko hariho bamwe bidoga yuko hari amafarmasi atemewe amafarmasi afise imiti yapfuye nabi yamaze gutagaciro n'ibindi byinshi ariko mbere yuko tuja ku mafarmasi reka manze nakire Marcel ku murongo wa telefone. Marcel uratwumva?
Yego ndabumva neza kandi ndabaramukije.
Amakuru cyane Marcel urahura komeye.
Ndabumva.
Ikibazo cyangwa icyumviro?
Ndashaka kumubaza ikibazo kimwe ndi Kigali mu Rwanda wenda ku batanzi. Ndashaka kubaza ikijyanye n'ibintu byo kugana farumasi mu gihe umuntu yumva arwaye. Hari n'igihe umuntu ajya kuri Kropicari cyangwa Centre de Sante noneho wagera muri consultation bakakubaza uko wiyumva uko umerewe bakagushyira ku munzani bagapima ibiro byawe bagahita bakwandikira imiti ukajya depo pharmaceutique ya Centre de Sante cyangwa se ibitaro wagiyeho bakaguhereza ku imiti nta bindi bizamini bakoze by'umubiri wawe. Kibaza ibyo bitaniyehe no kujya kugura imiti muri farumasi icyo ni icya mbere. Hanyuma icya kabiri hari ukuntu umuntu aba asanganywe uburwayi abunzi afite ordinance medicale noneho yakumva arenze kubera ko asanzwe azi ikibazo agira akaba ashobora guhita asimbukira kuri farumasi imwegereza akagura imiti nabwo akaza akayikoresha. Icyo cyo mu kivugaho cyari n'icya gatatu hari ibyo umuntu aba atarwaye ariko akagira bita muri France febrezimen akumva nta ntege afite intege z'umubiri akumva nta mbaraga afite wenda bijyanye n'akazi akora noneho hakaba hari imiti ishobora kongera imbaraga mu mubiri bakora drink soft energy tuno tu drink twongera imbaraga ariko hari n'imiti ishobora gufata kwa muganga ikakongerera imbaraga bitewe n'imirimo ukora iyoyo ayivuga ikintu igihe umuntu yaba yagize intege nke z'umubiri kuba yakoresha iyo miti imwongerera imbaraga muri farumasi akagenda akagura uwo muti akaza akabyo binini niba ntacyo byaba bitwaye cyangwa se niba nabyo yagize intege nke ari gukoresha ibintu karimano sinzi ubwo nacyaragira icyo atubwiraho nibyo bibazo bitatu nari mfite. Murakoze.
Urakoze cyane Marcel. Ego muganga wowe bivuga ko iki bibazo bya Marcel duhereye ku cerekeye uko umuganga kwakiriye akakumviriza akagaca kubwira imiti kandi ataguhaye ibipimo runaka ati ngaho hashobora kuba harimo agahaze kumbura umuntu ashobora kugira ivyo nyine akajaja kuri farmasi duhereye kuri ico.
Murakoze cyane. Rekanongera nshimire Marcel ku bibazo bajije umereye ku cyikoro cya mbere nsanzwe nko yabivuzwe umugwayi bwa mbere aca muri consulta muri akeye aje muri akeye aca muri consultation akigana indwara ziwe imbere ya muganga akamusuzuma ndetse akanamutuma n'ibipimo bitandukanye bivanye ibimenyetso yavuze cyane bivanye n'indwara muganga ashobora kurikeka ugihe rero iyo habonetse ibisubizo amandavuga amarezita y'amagizana baba mukoreye
we ndakeka yavuze ndakeka yashimitse kuko kuntu abatabizamini yatumwe canke yakoze akumva umenga muganga hari ikintu yari gukora kirenge yo kumuraba no kumwumviriza gusa
mpaka byose bikoregwa amaexamen canke byose bashobora kumupima oya ushobora kwigana indwara kwa muganga mbatanga nk'akarorero fate uje kwa muganga ufise nk'indwara inkorora fate ikimenyetso cyo gukorora icyo gihe muganga ashobora kubaza umaze igihe kingana iki gukorora iyo biri kiri hafi dufate nk'iminsi ibiri cyangwa itatu umuganga ashobora guca kwandikira umuti ushobora gufata hama hajya kukwandikira uca ugenda ivuriro riba rifise farumasi urashobora kugenda kuwutoraho mu gihe rero uwo muti yakwandikiye utari mu iyo vuriro nyine niho hahandi haca hava ya ordonance medicale umuganga aca kwandikira kugira ngo uronke uburenganzira bwo kuja kuyigura kuri farumasi biratandukanye rero n'ivyo yavuze kugenda kugura umuti utanditswe utandikiwe na muganga hariho kuja kugura umuti utandikiwe na muganga ahubwo nari narivuze kare mu ntangamarara mvuga isigura ya automedication iri kubiri hariho kuja kugura umuti muri farumasi wowe ubwawe ariwo witumye ata muntu n'umwe yagusuzumye cyangwa ata muntu n'umwe yagutumye hakaba kandi no kuja kugura umuti wandikiwe na muganga biratandukanye rero
hama ku bindi bibazo vyiwe kumbure harimo n'ico yavuze ca nyuma cerekeye iyo utagwaye ugafata nka ya miti canke twa tuntu abantu bafata iyo bafashe iyo bakoze akazi kenshi bakumva mu mubiri ingufu zacitse akavuga ati uvuga ko iki kuri bijya bintu bagura haba ari utuntu banywa tukuye muri farumasi canke muri alimentation tukongera ingufu mu mubiri to tuvuga ko iki kuko hari utuntu tuba tutwitwa number to boost canke byinshi bitanga ingufu mu mubiri w'umuntu byo byo bivuga ko iki nako nyine navyo nyene birafise ingaruka
icyo nyene birafise ingaruka kuko wiyumvise urushe ego ushobora kuruha kubera ko dufate wakoze ibikorwa biremereye mugabo icyo gihe si ngombwa utsindira ku muti ngo ugende gufata umuti w'ubabare hari ibindi bintu ushobora gukora nka kanywa nk'amazi nk'akarorero ukagira siporo ndetse ukanafata n'umwanya wo kuruhuka kuko umubiri burya dufise ukeneye kuruhuka ushobora kuba wakoze ibikorwa biremereye mu gihe utaruhutse nyine urumva ko utegereza kugira ububabare mu gihe rero wafashe ingingo yo kuza wimenyereza iyo miti y'ububabare cyangwa ibindi bitandukanye nica gihe uzosanga umubiri wawe warabaye feble ni ukuvuga waracitse intege kuko utarose wa ya miti wawumenyereje atamuhora ubupfuronse n'ubundi buruhu bwabandanya mu byabo mu gihe wafashe umubiri impanuro za muganga ugafata umuti ari uko muganga yakwandikiye cyanke izindi mpanuro yaguhaye nibaza yuko ahubwo kwigira umubiri nabi umubiri uko uri kwawumenyereza nabi
ingize ico nongera ko kuri ico muganga hariho nk'uko yabivuze Marcel hariho bijya bintu bagura kugira ngo banywe bibakomeze nkano muri Amerika akarorero hariho amaji amwamwe ajanye n'ivyo nyene bakubwira ati iyo yinyoye uragira ingufu mu mubiri kugira ngo ukora akazi amasaha menshi ariko cyo dusanga nuko byinshi muri ivyo hasaba harimo amasukari menshi cyane isukari nyinshi cyane kugira ngo nyene uwo mubiri uronke izo ngufu ariko birafise ingaruka mbega nico bari kimwe mu ngaruka mbi cyane ziri muri iyo miti canke ayo maji zo boost usanga zigurishwa mu alimentation no ma pharmacy kugira zongereze ingufu ariko ugasanga zironona ibindi bintu byinshi
murakoze cyane hama none nico nyene ariko ndiko ndavuga ku cerekiyo none yarushe kubera iki kuki ariko arafata iyo miti ega umubiri twa dufise donc urafise icyo bita imoteri umutwe wakoze umutwe warushe umubiri warushe nico gihe rero nuko aba kwandika ibitera uci ugenda ugafata ya mabuste ugafata ayo majingo yongereza ingufu ukuvuga nejo n'ibyatura bigufata ugafata uko nyene hirya yejo ugasura ugafata uko nyene uzuba uri kuraranda umubiri wawe febre ni ukuvuga uwo umubiri wawe ntuzigera ukomera ahubwo umuntu yari akwiye kumenya ati mbega ubu burengize bwavuye kuki nakoze ibikorwa byinshi ndaruha reka afata umwanya wo kuruhuka akaruhuka ndakeneye kugira siporo agafata umwanya akagira siporo ashobora no kuruha kuhatanuye nk'amazi nk'akarorero nicyo kintu abantu benshi nk'icyanya nk'umwe abantu benshi batarategera burya amazi n'ubuzima ndabivuga uko amazi n'ubuzima hari abantu benshi bisinda ayo magi cyangwa ayo mabute bibagira amazi cyangwa ko ntanga impanuro ku muntu wese yaba afite uburuhe butandukanye bitavuye ku ndwara kanaka bivuye ku byo yakoze nibaza ko icya mbere yoruhurira umubiri wiwe icya kabiri yofata amazi kuko amazi n'ubuzima kandi anazi yuko atana umuti n'umafashe amazi bamugirira akamaro
murakoze cyane muganga turaza kukigaruka ko kuko hariho kandi icyo cerekeye ikintu ushobora gufashisha umubiri wawe harimo no gufungura kuko benshi barashobora kuba bumva bananiwe mugabo ugasanga n'inzara n'utundi tuntu twinshi reka nakire Nzabandora Emedo Nzabandora amahoro cyane
amahoro
urakomeye
hano mu Rwanda
byiza akabazo cyane cyumvira kuri muganga
banza gushimira muganga mwadusumiriye byinshi yabivuze ako tena akongera wenda ku bijyanye ni n'imbogamizi abarwayi wenda bahora nabyo kugira ngo bafate iyo miti nabi harimo ikibazo cy'ubukene ushobora kuba wenda wakoreye nk'amafaranga icyabiri mu buhinzi wenda urwaye nk'indwara wenda twari nka diyabete ugasanga ugiye kwivuza ku bitaro wenda bya leta ugasanga umuti bakwandikiye wenda uraguha nk'ibihumbi icumi kandi wenda wakoreye icyabiri ugahitamo kugana inzira zitemewe zo kwivuza wenda ku miti yo mu bisambu bajya kwahira yorewe ko waramuka rero mbona ikibabaje cyane kuri ubu buvuzi nawe ni ikibazo cy'ubukene kenshi
urakoze cyane Emedo reka kumbure tukibandanyirize ko icyo nyine uvuze cy'ubukene no kuri icyo cya za mitiwere kumbure ziba zihari n'icyo zifasha neza na neza muganga turumva yuko
yego namwumvise cyane reka yikuba namwishura ubukene nigeze kwivuga ko kenshi bituma umuntu ashobora kujya kugura imiti atandika no kwa muganga kubivanye n'ubukene n'ubushobozi aba afise si icyo gusa ahubwo n'ikirindi iryo gwirirana ry'abantu naryo wenda rigaruke ko ni ukuvuga ashobora kuba afise ari umuryango ufise wenda nk'abana umunani abana umunani rero agiye kwa muganga kumuvuza fatiye agiye kuvuza umwana umwe ashyitse muhira asanze ubundi yarwaye muga kubera bwa bukene abamanyire wa moti ngwa ejo ngo ndashyira kugura wundi kubera ko atosubira wenda kwa muganga atwari wa wundi bagaca basangira wa wundi bwaca mu gatondo agaca agenda kuri farumasi ngo ntatunitwa malariya ngaho ibyo ni byo dukunda kubona kenshi ntari gusubira kwa muganga kuko amahera yamuheranye kandi nta n'ikarata y'ubuvuzi asanzwe afise ibyo kenshi biratuma rero amagara y'abantu abangamirwa na cyane cy'ubukene ntacyita ko ari cya mbere gituma izo ngaruka mbi zose ziva
rero kuri wewe urabona yuko igwirirana ry'abantu rikwiye kwitabwaho kugira ngo
iribwe
twumvise batari bake mu baduhamagaye abanyonyi b'ijwi ry'Amerika bagaruka ku kibazo cy'uko kuntu iyo ubukene buhari canke iyo abantu badashoboye kwitura amavuriro baca bivura mu buryo kama bisanzwe bizwi mu Burundi canke mu Rwanda ukuntu umuntu ashaka kwivura kandi na kera niko vyamye umuntu yashaka kugwara akitura akarima kiwe kandi akivura ivyo vyovyo mubivuga ko iki ko kera narindi abantu bivura bigakunda ubuhoho iyo mico canke ako karanga ni kakibandanya hoho abantu nibogerageza kumenya bimwe mu bintu dufise byo bavura kandi bishobora gukora ibyo mubivuga ko iki mubahanurike
icyo ubwambe na mbere no vuga ku ico nibaza ko ibyo byo kwivura bishije nico kama byo mu Kirundi aho mperereye bisa nk'uko byaragabanutse kubera ko leta yicishije mushingagaji bw'amagara y'abantu yarasizeho ubutegera bene gihugu biciye mu baremesha kiyago icyo bitabaga de sante communautaire aho mperereye fate nk'iyo umwana agwaye cyangwa umuntu akuze arashobora kwitura uwo muremesha kiyago hajya kwitura wa ka karima yatera hari agasabiko agaca yitura umuremesha kiyago abafise imiti y'ingwara zimwe zitanga tumenyereye na cyane cyane za malariya zo gucibwamo ndetse n'umusonga ibyo akenshi abemesha kiyago baba bifise niyo mpamvu abenegihugu baramaze gutahura yuko ibyo gukoresha imiti y'ikirundi atacyo bafasha kuko kera bari bahurumbira akigwara kuri uwo musonga gusa akirukira ku mupfumu canke ku muganga wa kirundi ariko ibyo amerereza n'ibyagabanutse
ego byaragabanutse ariko kandi reka ngaruke kuri iki kibazo nyene abanyagihugu bashobora kuba batwumva bakigiramo akabazo kajanye kumbure reka dutanga akarorero k'umufumbegeti umufumbegeti ni igitegwa camye kizwi kuva na kera narindi n'ubunye kikimera abantu baragifise ku ngo zabo icyo coco abantu baracagikoresha kiracakora kivura iki muri rusange abanyagihugu bagikoresha mbega mu buvuzi ibintu nk'umufumbegeti murabikorera ko
bo tegeye umufumbegeti ntacyo twakorera ko mugabo ndibuka mu bihe bishize nk'igihe cya corona abenshi barinyegeza mu mazu yabo bagakoresha icyo giti baragikoresha ngo nicyo kibavura ngo kuva kera hose ngo nicyo cyabavura ariko kuvaho corona isa n'igabanutse nibaza ko batamuntu agikoresha ibyo uba benshi umuntu afise ikimenyetso kinaka kijyanye n'uko yakoresha umufumbegeti ari turivuriro nubwo bamwe usanga birukira amafarumasi cyane mugabeke ari turivuriro
reka rero tukumbure tubandanyiriza aho nyene ku mafarumasi twavuze na kare uruhara rw'amafarumasi n'uruhe kuri iki kibazo cerekeye uko ukuntu abantu bivura kuko hari n'igihe usanga menga umufarumasi afatwa nk'umuganga mwe mubivuga ko iki mu buvuzi ko usanga rimwe na rimwe umufarmasien yabwiye umuntu ati fata kiriya bivanye n'ivyo umugwayi amubajije mwe mubivuga ko iki
murakoze cyane kuri icyo kijyanye n'amafarmasi musanze umufarmasi nibyo hakorerayo umuntu yavyigiye umuntu yize iz'imiti niwe yateza gukorerayo wa kenshi usanga ariho wize ari umuganga nawe nyine ego nivyo bayaravyize bwabo uko usanga bakora biratandukanye n'ivyo baba ariyemeje kuko farmasi no kuvura biratandukanye kuva mu farmasi mu mategeko ngo yateza gukora yategeza kwakira icyo bita urupapuro yateza kwakira umugwayi yazanye urupapuro akuye kwa muganga icyo bita ordonnance medicale hama akamuha umuti wanditse ku rupapuro akamusigurira ingene awufata akamuha impanuro icyo twita conseil pharmaceutique imbere yari kuza kumuha umuti atarupapuro afise iyo ryari ikosa iryo ni ikosa uwo muri farumasi bakunda gukora kenshi n'amafarumasi akora neza bakira urupapuro rwarubitswe na muganga yanditse k'imiti ego
ariko kandi hariho abidoga bavuga bati umufarumasi bujyanye kenshi no mu gihugu hagati usanga batabyigiye none iyo bakubye ati fata umuti nuri abo nibo bari muri ico kibazo cyo kwivura no guha abantu imiti itajanye n'ivyo bagwaye kumbura bakaba bakora mu buryo bw'ubudandaji gusa kurusha ubwo kuvura
uruhara afise n'iryo n'ibi kibazo afite uruhara runini cyane kuko abo mu mafarumasi akenshi bo baraba ku nyungu zabo bo bironderera amafaranga ntibita ku nyungu z'amagara y'abenegihugu akenshi araharura inzu yayikotesheje ibihumbi 100 umukozi azomuriha ibihumbi 150 imiti nivyo mu mafarumasi yarazimvye barangizimvye agacaharura ati none umuntu ariko araza nubwo no muri kinini kimwe jewe mbone gusa ko yininjije ntarura ku magara y'abenegihugu we arura ku nyungu ziwe bwite nkuko aza kwinjiza amafaranga abo nabo barateje ikibazo cyane nabo bateje ikibazo cyane ahubwo kinini rwose bakora ibyo batategeza gukora
zimwe mu nyishu umubona kuri iki kibazo none zobizihe haba ari ku rwego rw'igihugu mu kibano imiryango yonyine inyishu zimwe zimwe twakorera ko zoba ari izihe kugira ngo uko kwivura nako kugabanuke abantu bareke gusinzikara kurusha kuko baba bakeneye uko amagara yabo agenda neza iyo bariko baragerageza kwivura
inyishu je mbona ya mbere ni uko umwenegihugu wese yotegera ko ubuzima bwiwe ari amazi aseseka ntibayore ntiyijajare ntiyisamareko akavuga ati mbega ninagira iki kimenyetso igikorwa ca mbere neza gukora ni ikihe ica mbere nababwiye ko hariho abaremesha kiyago babegereye ashobora kwitira umuremesha kiyago mu gihe abona ko ivuriro riri kure yiwe ico ni ca mbere inyishu ya mbere inyishu ya kabiri mu gihe asora ikindi kimenyetso twita burizi muntu w'igifaransa tugwita do danje ashobora kuza ku ivuriro hakwirukira ku mafarumasi abenegihugu rero bakwiye kwigishwa n'ubundi twanatubigisha ko bikwihutira cane cane bwo kwijukira cane cane amavuriro akenshi usanga abegereye ako bihutira cane kw'ayo mafarumasi asanga adanaza imiti aha ni ukuvuga rw'abenegihugu nkaca nja ku ruhara rw'abavuzi twavuze yuko nibyo ndahera ku nyubako amavuriro ni make kandi ntiyegereye abenegihugu ego nubwo leta iriko iragerageza mu kwegereza abenegihugu amavuriro nosaba yuko yobandaniza aho nyene ikaguma yegereza abenegihugu amavuriro ndetse ikanabaronsa n'ibikoresho bikwiye ndetse ikanabaronsa n'abaganga bakwiye aha ni ku rwego nuvuga wa leta hama kinini nuvuga kujanye n'abadandaza imiti nabo nyene nibaza ko bubandanye bubahiriza amategeko bashikaniye n'ubushikiranganje ko bategereza kwakira urupapuro rwarungiswe na muganga yanditse k'imiti nibateza guha umuntu n'umwe umuti bw'irya miti mu bisanzwe nubwo tuyifata kenshi tutabajije tuwita ni nk'amadroge nk'amasumu nk'amasumu kenshi umuntu aba akariha kuko hari umuti ibuza gufata uyu n'uriya uwo muri farumasi agumaho umuti uwo ari we wese abonye akenshi usanga ariko aronona amagara y'umwenegihugu
murakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone turafise uwitwa Gaddafi Goodman Gaddafi uraho
ego ndaho
iki kibazo uciyumvira kwiki
icyo kibazo nk'uko uyu mwuhaye ko arabishikiriza icyo kibazo kirakomeye cyane kubera amagara y'abantu ni ikintu gihambaye cyane kandi burya leta ku kintu cy'amagara y'abantu leta zose ziragerageza cyane nizo zinabishoboye ko zishyiraho abaganga baba barabyigiye baba binonosora cyane bazi uburyo ingora zifata abantu kamenya n'imiti baheza abantu bayi n'imyaka bafite n'ibiro bafite ndetse ariko amafarumasi menshi nanjye ndabyanga cemperereyemo hari ibibazo aho usanga abashobora kuba amafarumasi bari abantu batabyigiye rwose badafite n'indero batampano nyinshi bafise babagira ko bo gusaba amafaranga y'umuntu ajya bitura bari amafaranga yinjira ndabona ko ari ikibazo gikomeye aho uyo ugiye kwivuzaho bo bugiye ntibagomba ko baho utabaguriye imiti icyo kintu rero leta yakwiye gukontura cyane amafarumasi yose bakaraba ko by'ukuri abantu bakora amafarumasi baba barabyigiye neza kandi bakaraba yuko iyi n'imiti ihari ariyo rwego rukwiye nk'agace nk'akarorero aho ndi usanga imiti iyo imiti leta itemera mu mafarumasi yo usanga bayidandaza nta kibazo hama ikintu uvuga ku bantu nabo barakwiye kumenya yuko ibintu byo gufata imiti atari byo gufata uko wishakiye ngo niko waba ufite amahera canke woba urembye ugacupfa kugenda ariho hose ugatora imiti uko ushatse kwari n'abantu usanga yagwaye nk'imiti umbwira ati ufata aha uza gufata kidonge kimwe aba aricyo ukumira aca abona ngo ni gatoyi bibaye n'ubumenyi aba afise buke akabona ko ari gato aba ateka afite nka butanu niho nokia n'ingoga hamaze kuba n'ibibazo byinshi nka ryahandi abantu ugasanga baragize ingaruka mbi ku mubiri bafashe imiti by'ikirenga rero ikibazo leta irakwiye guhaguruka cyane ariko nayo itarahaguruka n'abantu bonyine ubwabo bakamenya yuko umuganga afite akamaro gakomeye cyane rwose leta burya ikibazo cy'amagara y'abantu by'ukuri amahita menshi mbona aragaragaza cyane rwose kweri abantu bogerageza ku buzima bwabo bamenye yuko umuganga wenyine ariwe kuba n'ibyo miti yiguze bavuga ati iyi miti ntikoreshe tutavuganye n'umuganga kandi ibi nicyerekana ko imiti igoye baranandika ko bati umuti uyu ufise nk'umuntu afise imbanye ntayikoreshe umuntu afise ikibazo cy'umutima afise ikibazo cya atakoresha mu jagahawa ntakoreshe ufise ibiro munsi y'ibi utwara imodoka ukoresha unyonga imodoka ukoresha cyangwa ibintu by'imashini ntunywe ino miti rekana iyi miti irakomeye iyi miti tunywa irakomeye cyane rwose iratinyitse abantu mu by'ukuri bakurikiza impanuro za muganga kweri
uravuze neza cyane kandi turagushimiye gahadumeni ku ntererano zawe reka kumbure tubandanyirize ngo nyine n'umutumire muganga Kadafi aradufashije kugusubira kwibuka ubukare bw'imiti imwe imwe dufata aratanze utororero ku bibungenze ku batwara imidugani kiyari imiti imwe imwe ishobora kuboreza ishobora kugutuma udakora ibintu bimwe bimwe duhereye kuri imiti imwe imwe wari wavuze mu ntango nka za paracetamol wadubwiye na za aspirine na za ibuprofene kenshi ziboneka kandi abantu bamenyereye kuva kera umuntu aramene ku mutwe cyangwa akaribwa mu nda ugasanga aramize paracetamol wavuze ko ingaruka zimwe zimwe harimo ukugwara igitigu tubwire izindi cyangwa izo nyene ingaruka z'iyo miti uduha utororero tw'ibintu zishobora konona cyangwa tw'ibintu zagenewe kugira ngo umuntu amenye ati wa muti bwabo ndi narimenyere kuguma miragura nkwiye kuwushyira ku ruhande kuri ibijyanye n'imiti
murakoze cyane madame Oriane navuze nuko nanavuze bwa mbere ku bijyanye na aspirine akenshi iyo umuntu yabimenyereje cyane bashobora gutera ivumbuka ry'umurindi w'amaraso nk'akarorero nk'umuntu afite ivumbuka ry'umurindi w'amaraso icyo bita mu gifaransa hypertension uwo muti wa aspirine ntashobora kuwufata ashobora kuwufata icya kabiri ujya muti bakunda cyane cyane abenegihugu bakunda gufata ni paracetamol ugasanga umuntu yumvise umutwe umenetse yirutse muri farumasi nka paracetamol iyo paracetamol rero wayimenyereje akenshi iratera igitigu natuma igitigu cyononekara tukaba tuzi ko igitigu musanzwe nicyo nuvuga tuba kitugize kigize umubiri wacu kuko igitigu kirahambaye umubiri wacu iyo cyononekaye rero niho usanga hari ibindi byinshi umuntu atangira kurwara kandi ugasanga byose byahereye hehe kuri wa muti yaguma afata yaguma yimenyereza ariyo paracetamol hama kuri ibuprofene nayo akenshi bakunda gutanga umuti w'ububabare ugasanga umuntu yumva umenga ararushe yirutse kuri farumasi umuti w'ububabare bagaca bamuha ibuprofene ijya nayo kenshi wayimenyereje abenshi hari gusanga bayifashe batanariye gasanga iramuteye indwara y'umushishito iyo natwe twatutse yuko usanga umushishito wononekaye ndetse no gutabuka bamwe bamwe ugasanga yatabutse bakaenda no kubabaga kugira ngo bashobore gushona ahantu hakomeretse
birakomeye cyane hariho n'umuti kandi wundi ukunzwe gukoreshwa cyane wa antibiotike antibiotike yo uyitubwira kwike
umuti rero bakunda gukoresha cyane antibiotike ugasanga umuntu arakoroye ngo nkeneye ngo amokisirine ugasanga iyo amokisirine ajya kugura muri farumasi ufasta ayifashe idakwiye hagufata ikire icyo tutakire ni gufata ni kuvuga uyifata icyo bakubwiye n'iminsi ingana uku agaca agenda gufata yabona byayimenyetso biraheza agacahagarika iyo rero antibiotike mu gihe rero uri kuyifata nabi hazogera igihe uzofata iyo antibiotike uzogwara iyo ndwara ikenera uwo muti baca bakwakira wa muti nyine wari waramenyereye kubera ko umubiri wawe wari usanzwe waramenyereye ya ndwara ntikire kubera ko habaye icyo bita resistance
umubiri wawe waramenyereye kwakira ni ukuvuga ko umubiri
usanga umuntu ntakira amafata yabo nubwo uguha ikarato yose y'imiti ntushobore gukira
kuko umubiri wawe waramenyereye umuti cyane ntugikora indani
waramenyereye cyane ntugikora indani
hari n'ikindi kandi muganga abantu barafata umuti bakumva gahengwe karaje bagaca bawuhagarika icyo cyocu nacyo nyine ugira icyo kivuze ko kuko hari umuntu ashobora kuvuga ati amaguru ari karandya bambwiye ati aka kanini karakora akawufata koko ukubabara kugahagarika ariko ugasanga umenga ntiyavuye ikintu cyari kigwaye mu maguru yiwe hoho naho nyene si kibazo kuko benshi nk'icyo twavuze cya malaria arashobora kuba afise ibimenyetso bya malaria agafata agati umuti umwe cyangwa ibiri akumva araronsa agahengwe agahagarika ivyo vyo bifise ingaruka zihe mu mubiri iyo ndwara nashatse kuvuga nti iyo ndwara iba yaheze cyangwa iba byagenze gute
bo musanzwe akenshi dufate nk'umuntu ameneka nk'umutwe iyo birasanzwe mu kimuganga yamwandikiye iyo miti nk'akagakaro nka paracetamol ugiye muganga yamwandikiye aramubwira ati ukabona umutwe wari uheze umutwe wari kumenyeka urashobora guhagarika iyo ni imiti imwe ushobora gufata igihe cyose ubonye ibimenyetso wari ufite byaheze cyo kimwe na ibuprofene urashobora kumubwira ati yifate mu gihe wumva aho umwe wababara byaheze iyo nta ngorane urashobora gucuhagarika ntubandane ariko tukagira cyane cyane nk'imiti ya malariya kana n'ubururero bubiri ku miti ya malariya akenshi iyo bayikwandikiye nushake ufate ibinini bibiri cyangwa by'umunsi umwe utora mitende utegereza kubandanya uyifata kugira ngo imigera ya malariya igihe imigera ya malariya bagutoye ishobore guhera yego ushobora kuba wanuza agahenge k'uwo mwanya mubwo imigera itaheze nicyo gihe waciriye imiti hagati ejo cyangwa hirya y'ejo waciye nk'iminsi ingahe ushobora kugaruka kwa muganga ufite bya bimenyetso nyine pima gasanga utuyangwara nyene cyo kimwe no ku ya yindi navuga ya antibiotike n'imiti nyene ya antibiotike ijya na nyene ntibayikira hagati iyo muganga yayikwandikiye utegeza kuyifata yose ukayimara mpaka ikiringo yaguhaye kigahera n'ubwo wateye imitende cyangwa uba wakize impaka umare ikire iyo kenshi iyo batayimaze ni ba bandi usanga baguma bagaruka kuri za ngwara nyene kuri za ngwara nyene ku ivuriro gasanga ko atakaza n'ibikorwa byabo
yego murakoze cyane rwose twa akanya kararangiye ikiganiro cy'uyu munsi ariko turashimye cyane impanuro watanze uyu mwari ko murumva ari Jean Charles Bizoza umuforoma akorera mu ntara y'ubuvuzi ya karere ka Giteranyi ivuriro ritoya rya Buhorana mu ntara ya Muyinga turamushimiye cyane ku kanya afashe kuganira natwe ijwi rya Amerika turagushimiye muganga
nawe wenda bashimiye madame Oriane murakoze kunumira mvere ko n'ikindi gihe niba mungeneye zo numira
ego
kandi bashimiye cyane kuntu twabari
cyane gose murakoze namwe turashimiye n'abanywanyi b'ishuri rya Amerika baterereye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma Nadia Taha ndabashimiye mwese mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mugira umunsi mwiza mwese.